eta gaurko konbidaua Foro Sozialeko koordinatzailea da. Agus Hernan, egunon.
Egunon. Egunon zuri eta entzule guztiei.
Zer moduz, Agos?
Ondo, ondo. Otsa.
Otsa guztetan jatu.
Hale, esaten duzun, bai.
Zu Biluentan Hendai artean bizi zara, eguraldi aldaketa hondiriki gertan duzu, Bizkaiko Uriburuaren eta Hendaiaren artean.
Bai, 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 engun beti esaten dugu, Bidasoa ibaian mikroklima batean bizi garela, eta bai, aldaketa zenbait egunetan handik ateratzen zarenean, eta Bilbora etorruntz joaten baldin bazara, pentsatu behar duzu bimotako berokie hartzea edo bimotako prakak hartzea, ez?
Presoen eskubidei buruz egin daigun berba, Agus, preso batzuei zigorraren gradua barrikusteko joerea egondalako, Espainiako epaitegietan, azkeneko asteetan, batez be, fiskalek jarritako elegiteak izan dira, fiskaltzak jarritako elegiten ostean heldu dira, graduen barrikusketa horrek, eta horren ondorioz besteak beste, Xabier Atristain edo Mikel Sanargimiro presoek espetxera kartzelara bueltau behar izan dabe, egoera hau gehiagotan errepikatuko dela uste dozu, olakoak biziko dugu zala uste dozu urrengo asteetan?
Bai, zoritxarrez bai, uste dut ja tendentzia badago. Hala ere, ikusgarriera da, hirugarren grado dauden presoak berriro bueltatzea kartzelak, bera, badago beste aspektu bat, igual ez da inezaguna da, baimenen ere ukatzea. Eta hori ez da, eta bai, Audientzia Nazionalean beste epaitegi bat. Espainoles deitzen dela, Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Eta horren inguruan ere, 180 kasu egon dira, hilabete luze hauetan, eta gero, zuke aipatzen duzuna da, hirugarren gradoan dauden presoak, erregresioa edo ukatzea bere hirugarren grado, eta berriro voltatzea. Uste dut, hor momentu ontan badira 10 bat kasu horrela, oza, badira 20 bat kasu kontsolidatuak ez dira errekurrituak, hori ere esan behar ditugun, eta badira 10 bat kasu errekurrituak esan dira, eta ematen du tendentzia horrelako izango dela. Elementu oso kezkagarria da, ez? Presoak eta Eusko Jaurlaritzak lehenik bereskuetan dauden politiketan eta bai presoak berak egin dute apostu handi bat bergizartaretzaren prozesu normanako bergizartaretzaren prozesuak egiteko eta hor gai arlo horretan ari dira eta hor hitz egiten baldin bada hiru espezietako funtzionarioekin, batez ere dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, denak azpimarratzen dute aldaketa handi bat egon dela zentzu horretan, eta bideo horiek oztopatzen ari da, eta hori badu ondorio argi bat, eta nik uste dut denok ados gaude, irekitzen ari den bizikidetza demokratikoaren esparruan, ez?
Eta honek guztiak ze eragin eukileike, ze ondo esan duzu, Eusko Jaurlaritzaren eskuetan kartzelen gestinoak eratu zanetik urte bete baino apurtxo bat gehiago pasaudan honetan, gero eta euskal preso gehiago Euskal Herri iratzen dabizan honetan, emoten dau graduen barrikusketa honek sosetan edeakin leikiela, zelako etorkizuna irudikatzen duzu epe labur baten?
Ba, epe labur baten, nire ustez preso guz, oraindik periferiako kartzeletan gelditzen diren 21 preso Euskal Herriko kartzeletan egotea, dakite, batzuk esatu dute gabonetarako, ez dut uste importantea dene epeak, baina bai borondate politikoak. Egia da ere badagola leku arazo bat, Gipuzkoako Zubieta kartzela eraiki arte badago leku arazo bat, baina bueno, aspektu horiek nik uste dut konpontzen ari dira poliki. Hori da lehenengo elementua. Bigarren elementua da, ni konbentzituta nago, horren alde ingo dute presoak, lehenak, Eusko Jaurlaritzak oso politika oso argia du bergizarteratzen aldeko politika bat, goratu behar dugu politika horri ere du Eusko Legebiltzarrearen sustengoa, bere garaian egin zuten pleno monografiko bat Gasteizeko Legebiltzarrean eta bergizarteratzen aldeko politikan eta justizia restauratiboan aldeko politikak sustengo zabal bat lortu zuen, bere garaian uste ziren aurreko legislatura da 182ko kideak, parlamentariak esan dezakegun, hori elementu importante bada, baina zer gertatzen da urrats eta zenbait arloetan gauza berdina ematen diren urratsak oztopo berriak sortzen dira. eta presoen gaian momentu hontan previsionea da berrogeita maseioko urte arte egongo dira preso, azken preso atera bukatu arte bere kondena, eta oso garrantzitsua da nola konplituko duten, nola beteko duten kondena. Ezberdina da bete-betean kartzela lau pareten artean egotea, edo gizarteratxe prozesu batean, permisoak hirugarren graduan, ez dakiz ere, badia zen bai sistemak. Baina, gogoratu behar dugu elementu garrantzitsu bat. Hoi dira, eskubideak, horrela dago sistema pentsatuta. Eta planteatzen dugunean, politika ordinario, arlo horretan, politika ordinaria bat aplikatzea, hori da politika ordinaria bat. Kontrakoa da salbuespena. Ez aplikatzearena da salbuespena.
Ez dakigu Pedro Sánchezen gobernuak noiz arte iraungo dauen, baina Alderdi Popularraren gobernu batek akaso kartzela politikea goitik bera aldatu leike. Hori bai, Euskadik espetxen eskumena dauka eta hor aldaketa handirik ez da itxaroten. Baina PPren gobernu bat baletor hori dala eta egia da Iruñako espetxean dagozan preso batzuk hasi dirala Euskadiko espetxetara joateko baimenak eskatzen.
Bai, hori ematen, hori publiko egin da eta horrela izango da, baina baita ere lanemesan dauden iparralde hurbilen dagoen kartzela lanemesan dauden presoak ari dira erkidegoko hiru kartzeletarat trasladoa eskatzen. Hori nik bat egiten dut, hor dago kriterio bat eta da arraigoa. Bos, arraigoa frogatzen den einetik izango dira onartuak edo ez, baina badira batzuk eskatzen dute eta beste batzuk ez dute eskatzen. Eta hori da bizitza personalaren gatik. Nola esan, Altsasuko gazteak kartzelan zirenan zabaian ziren, ez ziren Nafarroko kartzelan. Eta bueno, pues gauza horiek sisteman gertatzen dira. Nik ez nioke importantzia hundirik emango, nik bai eskatuko nioke edo gogotatuko nioke, arraigo Gipuzkoa Bizkaia araban baldin badute preso nafartarrak, pues bikotea edo semialabak edo dela delakoan, eta daki Euskal Herrian harreman horiek existitzen dira eta arraigo natural horiek badaude, pues facilitatzea edo laguntzea hori gertatzea, baina horren atzean sortzen diren noiz behinka berriak ez dira benetazko berriak. Dira procedimiento naturalak. Jendea eskatzen du eta segun kriterio batzuen arabera eta lekuaren problemaen arabera lehen aipatu dut, pues hori aplikatzen da edo ez da aplikatzen edo itxoiten da edo dela delakoan, ez? Mm-hmm. Baina ez da zenbait komunikabidea markatu, Ez da zenbait komunikabidetan egiten diren irakurketa konspiratiboak edo arraroak, ez?
Orain bi hilabete idatzi izan duen eretxi artikulu baten esaten duzu, zarata mediatikoak ez deuskula gauzak ikuspegi egoki bategaz aztertzen izten. Presoen eskubideetan eta bizikidetzan azkeneko hilabeteetan zeintzuk aurrera pausu nabarmendu zeinkez?
Ui, barko egunek elkarrizketa oso bat.
Ba, ez dago.
Hori da. Badakigu, gu etaren desagertu ondoren hiru eje finkatu genut, eta gainera horren inguruan kontsentsu zabal bat sortu dela, preso, biktimak eta memoria. Memoria edo relatoa, kontakizuna, deitzen dutena. Presoen arloan aipatu dugu, biktimen arloan, iaz bukaeran ongietorrin inguruko gaia, bueno, pues konponbidearen karrilean jarri ondoren, aurten gu fokoa jarri dugu estatuko biktimen artean. Eta hor, aurrerapen nabarmenak ikusten ari gera. Aurrerapen importanteak. Nola, zer gertatu da arlo horretan? Nik uste dut, nabarmena da eta aktore guztiak onartzen dute, ez da gaur egun ez da tratamendu berdina etako biktimekin edo estatuko biktimekin. Hori tratamendu asimetriko bat gertatzen ari da. Eta hori gainditu behar da. Hor gaude, kontsentsuak hor daude momentu hontan. Zer gertatzen da nire percepzionea, duela hiru urte lortu genuen kontsentsu importante bat, esaiola importantzia hondirik ematen, baina nire ustez garrantzitsua dela da, biktima guztiak eskubide berdinak dute. Egia justizia eta reparaziorako eskubidea. Eta berdinak izan behar dira eskubide horiek. Gertatu da, hiru urtetan ibilegera bizikleta estatiko batean. Pedaladak ematen, baina ikusten genuen ez ziren aldaketa nabarmenak. Badakigu ere zer gaitik, Egon dira, bai Nafarroan orain martxan jarriko den estatuko biktimena eta erkidegoena, egon ziren errekurtsoak, konstituzionala eta asko luzatu den prozesuak, eta hori sortu du diskriminazio sensazione bat esatuko biktimen artean. Eta hori areagotu da urtearen poderioz, ez? Momentu hontan gertatu dena Barrio Nuboren adierazpenak eta hori sortu du izugarrizko olde izatuko biktimei babesa emateko eta hori lortu du gu deitzen dugun kristalizko zabaia pizka bat hasia apurtzen. Momentu hontan ja arlo horretan ere duela gutxi egon ginen Eusko Legebiltzarrean ikusten da kontsentsuak daude ere ja legen aldaketaren perspektiban. Zeren gauza horiek tratamendu diskriminatorioa ailegatzen da ere RGI tratamenduan Euskal Herriko Unibertsitatearen matrikuletan pagatzerakoan vivienda etxe bizitzaren politiketan edo la enpleguaren politiketan, osea, badu deklinazione oso zabal bat eta hori estatuko etako biktimak duten eskubideak eta oso ondo dago eta plantatzen dena da bakarrik beste biktimak ere errekonozituak direnen einetik horrezotea.
Aurrera pausuak zehaztu dozuz, egin daigun berba orain zereginei buruz. Estaduari, foro sozialaren eretxian, ondinokarren zeregin batzuk geratzen jako salako, Espainiako gobernuari egiteke zer geratzen jako? Zeintzuk dira zeregin nagusiak?
Bo, nire ustez, momentu ontan, tratamentu berdin. Estatuan, terrorismoren biktimak barruan etako biktima daude, eta suposatzen da ere galeko biktimak dauden. Baina bada jakin badakigu, eta doela gutxi Pili Zabalaren amari eskatu izan zaion Europarretik, baina Espainiaren bitartez, ordaintzea kantitate bat, epaiketa bat ezuela lortu, eta horren inguruan ikusten da zemotako tratamendua dago. Lehenik tratamendu berdina izatea. Eta bigarrena, eta hori da batez ere, estatuko biktimak eskatzen diotena, eta nire ustez oso zentzuzkoa da, hemen ematen ari diren urratzen einetik ere ematea. Ezer esan nahi du horrekin, egindako onartzea, publikoki. Eta hori uste dugu baldintza politika dode Madrilen gaur egun Espainiako presidenta Pedro Sánchez onarpen bat egindako minaren onarpen bat egitea edo omatea. Duela gutxi egin dute ekitaldi bat, simbologia hundiko ekitaldi bat guretzat, frankismoaren 15 biktimei egin dioten olako ekitaldi bat, horren artean Aitzol, euskaltzale historiko bat gure herrian. Praktika ona da. Zergaitik ez egin gauza berdina. Gaur egun estatuko biktimeekin, torturaren biktimeekin, galeko biktimeekin, jakinez ardura politikoa estatuarena izan zela. Eta hori frogatuta dago, zenbait kasuetan kondenatuak, eta bar, ez?
Orain dela gitxi, kongresuan albiste izan da Madrilen Unidas Podemosek eskatu dauela Ricardo García Damboreneak kobretan dauen soldata hori bertan behera iztea, gogoratu daigun García Damboreneak urtean okeres banago 2.000 euroko soldatea kobretan dauela eta hori bizi arteko soldatea dela. Horretaz ze gogo eta egiten dozu?
Ikusita pertsonaia, ikusita ze ardurak izan zituen garai hoetan, galen arduran edo torturaren ardurean ez da posible horrelako gauza oraindik izatea. Baina hau bezala badira zenbait medailak, badira zenbait elementuak errekonozimendu egiten dituztenak, oraindik Meliton Manzanasek baditu bere medailak, bere garaikoak. Hori onargarria da. Gaur egun, igual Bizkaian gutxiago, baina Gipuzkoan jende guztia badaki zen nor zen Meliton Manzanasek, zenbat torturatu dituen, zenbat jende torturapean hil zituen, eta ze ardura zuen frankismoaren erregimenean azken fasean. Hori ez da onargarria. Hori orain dago lege berri bat Estatu Espainolean, impactatzen du ere garai hauetan, memoria demokratikoaren lege eta sari naiz eta goazen hori horren tresna horrekin urratsak ematea. Orain tresna dugu, baina tresna baino haratago da semina sortzen zaion bere biktimei. Eta hori gertatzen baldin bazen etako biktimeekin inork ez zuen onartuko. Ikusiko dugu zer gertatuko den Unidas Podemosen iniziatibarekin. Nik espero dut baietz izango duela errekorrido, gero eta gehiago ikusten dugu gai horren inguruan, estatuko biktimen inguruan sortzen ari den ekosistema favorable baikor bat esan dezakegun, ez? Baina bide asko dago egiteko, bide asko dago egiteko eta arlo askotan.
Urterrilerako sare plataformak bere urteko manifestazioa deitu dau. Gero eta preso gehiago Euskal Herriko espetxeetara urreratzen da bizan honetan, eta netxago zukaitatu dozu, gitxik geratzen dirala urreratzeko. Manifestazio horrek ze helburu daukala esango zenduke?
No, ni ez naiz zareko kidea, zareko ordezkaria, baina mo, zare foro sozialean dago. Nik uste dut momentontan, oraindik eta zoritxarre esango nuke, beharrezkoak dira. Gizarte zibilaren espresioneak, manifestazioneak, baina hilabetero sindikato gehienak egiten duten elkarretaratxeak hemen Bilbo, hilabetean behin, edo espresiones berdinak daude, edo sare sozialetan jendeak hitz hartzen du aldarrekatzeko, edo zenbait gauzak defenditzeko, eta oraindik beharrezkoak dira gizarte zibilaren horrelako dinamikak. Noski, fase berri batetara goaz. Laister preso guztiak Euskal Herrian egongo dira, ikusiko duguna fartarrak aipatu duzu, edo lan emesan Frantziako kartzelan daudenak, noiz edo nola, edo zer ritmoarekin gauzatuko diren gauzaiek, baina zentxorretan fase berri batetara goaz, eta hori eskatzen du ere arlo guztietan gogoeta bat, ez? Eta nik uste dut ziurrenik urtarriko administrazioa izango da ere gogoeta berriak plazaratzeko momentua eta ja kokatzeko jende guztia horretan, baina ziurrenik beharrezkoak izango dira mobilizazioak segitzuko zaipatu duzu, ikusiko dugu zer gertatuko den 2023ko abenduan Madrilgo hauteskundeak gertatuko direnean zer senatoki sortuko duen, baina oraindik gizarte zibilaren mobilizazioa eta aldarrikapenak arlo guztetakoak, badira manifestazioak, baina beste motako asko daude, eta horren barruan ere kontsentsu politikoa beharrezkoa da, ez?
Foro sozialak urteetako ibilbidea egin dau. Hasierako helburu ugari lortu dozu, ez? Foroaren etorkizunari buruz hausnartzen sabiziela jakin dugu, gogo eta prozesu beha itxatu dozu aguz, gogo eta prozesu horretaz zer kontau alde uskuzu, momentu honetan selekutan dago foro soziala?
Bueno, foro soziala bukatu du ebaluazio prozesu bat. Etaren desagertu ondoren eraipatu dudan, berkokatu ziren ere, izan zen momentu bat gogoetan txeko bat egiteko, berkokatzeko helburuak, horren inguruan izugarrizko kontsentsua sortu den hiru arlo hoien inguruan, behuzu horretaz ari den aktore guztiok ari gara modu berdinean, presoak, biktimak eta memoria, gero bakoitza bere matizekin, noski, eta bere detaileekin, ez dira beti posizione berdinak, baina bai ze arloak diren lehentasunezko arloak, ez, arloetaz. Eta gu bi elementu azpimarratu genuen balantzean, ez, lehena, oso balantze positiboa lortu dugu aktore guztiak, eta nik esango nuke dugu, zenbait jendeekin, baina poliki aktore guztiak perspektiba berdinako katzea, ez. Kontakizudaren bataia momentu batean izugarrizko ondorioak zituen bai presoen arloan edo bai biktimen arloan gaur egun ez du, baditu ondorioak beste arloetan eta kondizionatzen du, eta bigeratzen baldin badugu Madrilera askoz gehiago kondizionatzen baldintzatzen du gure arlo horretako urratsak, eta bigarrena hoi eriki du galdera ikurrak, eta fase honetan gaude, ez? Zein diran urrengo faserako helburuak guztiak, lehen aipatu dugu presoen arloan, biktimen arloan, eta zen antzeko parezido gertatzen ari da kontakizun bataian edo memoria kritiko inklusiboen arloan, eta horren inguruan, momentu honetan ari gera bai finkatzen helburuak, zemotako tresnak behar diren eta nola landu behar den, zeren orain arte foroak erabili izan dituen zenbait tresnak seguramente agortutza daude, ez?
Eta galderetako bat izan leiteke foro sozial moduan jarraitu ala ez?
Ari gera aztertzen alternatiba guztiak. Montontan ez gaude inungo hipotesia, ez?
Ba, 9:08 luze eta zabal egin dugu berba Agus Hernanegaz, foro sozialeko koordinatzaileagaz, beste behin. Agus, eskerrik asko gurera etortearren eta egun ona izan.
Ni esker.
Bizkaierratia.